ขนหรือเขาเมื่อตอนที่แล้วได้จบลงตรงนี้วันนี้พูดเรื่องขับรถคุมจิตสิ่งที่มีความสำคัญในการขับรถให้ปลอดภัยขึ้นคือความไม่ประมาทถ้ามีความไม่ประมาทสักอย่างปัญหาที่เกี่ยวกับรถนั้นก็จะน้อยลงการดำเนินชีวิตที่จะให้ปลอดภัยจากความทุกข์กายทุกข์ใจมีความเดือดร้อนน้อยที่สุดก็คือความไม่ประมาทจะมีส่วนสำคัญมากการขับรถในเมื่อไม่ชำนาญทางการเลือกทางว่าจะไปทางไหนดีทางไหนปลอดภัยทางไหนจะถึงที่หมายได้เร็วการศึกษาเส้นทางการถามการอ่านการคิดการนึกการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลจะมีความสำคัญมากการดำเนินชีวิตที่จะให้ปลอดภัยจากความทุกข์กายทุกข์ใจการเลือกทางดำเนินของจิตด้วยหลักธรรมก็จัดว่ามีความสำคัญมากเช่นคนติดยาเสพติดคนติดสุราคนติดอบายมุขคนติดในการทำผิดศีลคนติดในความเพลิดเพลินในอกุศลกรรมที่เขาเลือกใช้ชีวิตแบบผิดๆนี้ก็เกิดจากการดำเนินจิตที่ผิดทางวิเคราะห์ด้วยความหลงแบบโลกหนทางที่ปลอดภัยคือทานศีลภาวนาที่พระพุทธเจ้าแนะนำชี้แนวทางเอาไว้กลับไม่พากันดำเนินจงเลือกให้เหมาะสมเถิดประโยชน์มีแน่ดำเนินทางผิดย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ดำเนินทางถูกย่อมนำมาซึ่งความสุขเมื่อรู้ว่าผิดทางก็ควรแสวงหาทางที่ถูกโดยเร็วเมาไม่ขับการขับรถนั้นถ้าคนขับเมาสุราหรือสิ่งเสพติดเสียแล้วโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็มีมากขึ้นแต่มีความเมาอีกอย่างหนึ่งที่ควรระวังคือเมาอารมณ์เพราะถ้าเป็นคนอารมณ์ร้อนหรือเป็นคนขี้หงุดหงิดง่ายก็จะทำให้เกิดทะเลาะวิวาทกับคนอื่นได้ง่ายการดำเนินชีวิตก็เหมือนกันถ้าพ่อบ้านแม่บ้านที่ชอบดื่มน้ำเมาหรือสิ่งเสพติดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุทั้งในบ้านนอกบ้านก็จะมีโอกาสมากแต่อุบัติเหตุในบ้านจะมีมากกว่าและถ้าพ่อบ้านหรือแม่บ้านคนที่เมาอารมณ์ได้ง่ายอุบัติเหตุทางอารมณ์ก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นทั้งในบ้านนอกบ้านหรือที่ทำงานกายมึนเมาเพราะติดสุรายาเสพติดจิตมึนเมาเพราะติดอารมณ์ที่ผิดคนขับรถควรตรวจเบรกให้ดีเพราะถ้าเบรกไม่ดีหรือการใช้เบรกไม่ถูกจังหวะที่เหมาะสมก็จะเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมเป็นไปเพื่อความสุขการดำเนินชีวิตโดยใช้เบรกให้เหมาะสมจะมีส่วนสำคัญมากเพราะการวิเคราะห์หาเหตุผลในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าอะไรที่ไม่ควรทำหรือทำไปแล้วมีความทุกข์มาสู่ตนเองและผู้อื่นก็ควรจะเบรกไว้ก่อนคือเบรกทางกายเบรกทางวาจาเบรกทางใจการที่คนชอบเบรกผู้อื่นด้วยทิฏฐิมานะนั้นมันจะมีโทษมากกว่าคุณแต่ถ้าเบรกด้วยเหตุผลโดยธรรมก็ควรจะเบรกแต่การเบรกที่มีประโยชน์มากก็คือการเบรกตนเองโดยหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อทำได้ดังนี้แล้วก็จะนำมาซึ่งสันติสุขและความสงบเย็นแด่ตนเองแด่ครอบครัวแด่ชุมชนแด่ประเทศชาติรวมทั้งคนในโลกนี้เบรกกายก็คือการหยุดทำบาปทางกายเบรกวาจาก็คือการไม่พูดในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเบรกใจก็คือไม่ควรนึกไม่ควรคิดในสิ่งที่ทำให้ตนเองทุกข์ใจการขับรถให้ดีต้องรู้จักจังหวะว่าสถานการณ์แบบไหนควรใช้เกียร์อะไรเช่นตอนขึ้นเขาตอนลงเขาควรใช้เกียร์อะไรหรือว่าตอนรถหยุดควรใช้เกียร์อะไรจะเป็นเกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ถอยหลังก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องรู้จังหวะที่เหมาะสมบางครั้งก็ต้องมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวอะไรยอมได้อะไรยอมไม่ได้อะไรควรดื้ออะไรควรหยุดอะไรควรปล่อยต้องเลือกจังหวะให้เหมาะสมแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เราจะ หามาตรฐานของความเหมาะสมจากคนทั่วๆไปได้นั้นยากอยู่แต่ถ้าเราเชื่อปัญญาความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าเราก็ควรเอาหลักศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เป็นมาตรฐานของความเหมาะสมเพื่อนำมาซึ่งความสุขและความเจริญแก่เราทั้งหลายกรอบของโลกยังไม่ใช่มาตรฐานที่แท้จริงศีลธรรมจึงจัดว่าเป็นมาตรฐานอันสูงสุดการใช้รถก็ต้องอาศัยเกียร์ว่างเวลาจะติดเครื่องรถหรือเวลาจะพักเครื่องยนต์ก็ต้องอาศัยเกียร์ว่างอีกเครื่องรถจะให้ติดอยู่ตลอดเวลาก็คงไม่สมควรก็ต้องมีการพักผ่อนกันบ้างการดำเนินชีวิตก็ต้องมีการพักผ่อนบ้างการพักผ่อนนั้นมีหลายวิธีแต่ที่หมอเขาแนะนำว่าการพักผ่อนที่ดีก็คือการนอนหลับให้สนิทเป็นการพักผ่อนโดยธรรมชาติที่ดีของกายและจิตแต่การพักผ่อนที่ดีที่สุดในพุทธศาสนาก็มีคือการพักให้อยู่ในความสงบเรื่องของความสงบนั้นมี3อย่างคือสงบทางกายสงบจิตสงบกิเลสสงบกายคือการไม่คลุกคลีกับสิ่งต่างๆให้มากเกินไปจนทำให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็ทำให้จิตสงบได้ยากสงบจิตคือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นเพื่อให้วางความคิดปรุงแต่งตามกระแสโลกได้บ้างจนเกิดความชำนาญและเป็นสมาธิตามลำดับสงบกิเลสก็คือเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วก็อาศัยความสงบเป็นพื้นฐานและพิจารณาให้รู้ในหลักธรรมตามความเป็นจริงในกฎไตรลักษณ์เพื่อละอัตตาตัวตนและถึงความสงบจากกิเลสอย่างแท้จริงการให้จิตพักอยู่ในความสงบและพักจิตโดยไม่ไปยึดถือในสิ่งต่างๆทำได้ทั้งหลับตาและไม่หลับตาถึงจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนก็ทำได้ไม่เกี่ยวกับอิริยาบถใดเพราะเป็นเรื่องของจิตล้วนๆแต่ต้องอาศัยการฝึกอบรมจิตมาพอสมควรจึงทำได้ใจว่างเป็นบุญใจวุ่นเป็นบาปใจว่างโดยไม่ยึดถือคือใจเหนือบุญเหนือบาปสติมีส่วนสำคัญมากในการขับรถแต่สติในการขับรถนั้นโดยมากจะใช้สติทางโลกเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้ามีสติทางธรรมควบคู่ไปด้วยอย่างเหมาะสมคนขับรถนั้นก็จะเป็นคนที่มีคุณธรรมประจำใจอยู่ด้วยถ้าคนขับรถทุกคนหรือคนส่วนใหญ่เป็นคนที่มีคุณธรรมควบคู่อยู่ด้วยปัญหาต่างๆที่มีกันอยู่มากมายก็จะลดน้อยลงส่วนการดำเนินชีวิตเมื่อเราเป็นผู้มีสติดีชีวิตในครอบครัวและในหน้าที่การงานก็จะดีตามไปด้วยยิ่งถ้าได้อารมณ์ฝึกฝนในเรื่องของสติทางธรรมควบคู่ไปด้วยก็จะยิ่งดีมากขึ้นความสุขสงบเย็นในด้านจิตใจก็จะปรากฏแก่เราเองทั้งความทุกข์ก็จะลดน้อยลงสติทางธรรมก็จัดว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญยิ่งนักรถซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่แข็งก็ยังเสียและผุพังได้คนเราเจ็บป่วยได้เป็นธรรมดาเมื่อเจ็บป่วยเราควรคิดพิจารณาอยู่เนืองๆว่าโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาที่จะเกิดขึ้นแก่ทุกคนจะมากบ้างน้อยบ้างหรือจะช้าจะเร็วเท่านั้นเองเราต้องรู้ว่าความเจ็บป่วยนี้บางอย่างรักษาแล้วก็หายบางอย่างรักษาแล้วแต่ไม่หายบางอย่างไม่รักษาก็หายบางอย่างไม่รักษาก็ไม่หายความเจ็บป่วยทางกายเมื่อเป็นแล้วการรักษาให้เป็นหน้าที่ของหมอหรือว่าคนที่มารักษาและยาที่จะบำบัดโรคนั้นแต่การรักษาใจไม่ให้คิดวิตกกังวลมากจนเกินพอดีแล้วเกิดความทุกข์ใจสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องนำยาคือทำมาพิจารณาเพื่อบำบัดโรคทางใจด้วยตนเองใครก็ช่วยเราไม่ได้ทุกกายแต่อย่าทุกใจ ความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดจากบาปกรรมที่เราเคยสร้างเอาไว้เหมือนน้ำสกปรกการแค่ก็คือเพิ่มน้ำสะอาดเข้าไปให้มากเท่าที่พอจะทำได้น้ำสะอาดก็คือบุญกุศลทานศีลภาวนาจงสะสมเถิดแล้วประโยชน์จะตามมาบุคคลพึงทำบุญควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้หลงตายรู้ตายล้มตายหมายถึงขณะที่จิตกำลังออกจากร่างนั้นจิตจะมีอกุศลกรรมเป็นนิมิตหมายคือจิตจะพวงถึงสิ่งต่างๆเช่นความห่วงความผูกพันความรักความหลงความยึดถือและความวิตกกังวลในสิ่งต่างๆนั้นก็จะทำให้จิตนั้นไม่สะอาดมีจิตที่ไม่สะอาดมากบ้างน้อยบ้างย่อมทำให้ไปเกิดในที่ไม่ดีและมีความทุกข์มากถ้าไม่ฝึกควบคุมจิตรักษาจิตให้ดีในขณะที่มีชีวิตอยู่การที่จะไปควบคุมรักษาจิตให้ดีตอนใกล้ตายนั้นมันทำได้ยากเพราะความทุกข์ทางกายมันมีอยู่ยิ่งพวกที่ชอบทำผิดศีลและสร้างบาปกรรมอยู่ประจำพวกนี้จิตยิ่งหมกมุ่นกับบาปกรรมนั้นเป็นอันมากจึงเรียกว่าหลงตายรู้ตายหมายถึงขณะที่จิตกำลังออกจากร่างนั้นจิตจะรู้อยู่กับคุณความดีและธรรมที่ได้เคยกระทำเอาไว้จิตขณะนั้นจัดว่าเป็นจิตที่สะอาดถึงจะสะอาดมากบ้างน้อยบ้างก็ย่อมทำให้เกิดในที่ที่ดีมีความสุขผู้ที่จะทำได้นั้นส่วนใหญ่ต้องมีการฝึกฝนอบรมจิตมาบ้างหรือตอนมีชีวิตอยู่สนใจเรื่องบุญเรื่องกุศลอยู่พอสมควรตอนใกล้ตายก็จะทำได้ไม่ยากนักเพราะเคยชินในสิ่งดีๆมาส่งผลเช่นคนที่สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำสวดมนต์ด้วยปัญญาคนที่ใส่บาตรพระอยู่เป็นประจำคนที่ตั้งใจรักษาศีลอยู่เป็นประจำคนที่ชำนาญในสมาธิและฌานผู้ที่มีธรรมเป็นที่อยู่อาศัยเรื่องร่างกายจะเจ็บป่วยอยู่แต่จิตที่เคยชินในบุญกุศลมาแล้วย่อมทำให้จิตนั้นสามารถอยู่กับบุญกุศลนั้นได้ง่ายขึ้นจึงเรียกว่ารู้ตายหลงเป็นรู้เป็นหลงเป็นหมายถึงขณะที่มีชีวิตอยู่การดำเนินชีวิตนั้นเป็นไปแบบตามกระแสโลกยังหมกมุ่นอยู่กับการทำมาหากินจนเกินพอดีทั้งยังยึดถือผูกพันอยู่กับสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมายจนทำให้การสะสมคุณความดีหรือบุญกุศลได้ไม่มากเท่าที่ควรจะเป็นทั้งที่บางคนมีโอกาสแต่ก็ไม่ได้กระทำตามโอกาสนั้นจึงจัดว่าหลงเป็นรู้เป็นหมายถึงขณะที่มีชีวิตอยู่การดำเนินชีวิตของเราต้องเป็นไปเพื่อการกระทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลให้มากขึ้นไม่กระทำในสิ่งที่เป็นบาปและผิดศีลผิดธรรมหรือทำให้ใครๆลำบากและการกระทำที่สูงสุดคือการพัฒนาจิตของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งๆขึ้นไปเป็นการดำเนินชีวิตที่มุ่งสู่ทางบุญกุศลอย่างแท้จริงจัดว่ารู้เป็นคือรู้ถึงประโยชน์ที่ควรทำและได้ทำประโยชน์นั้นขณะที่มีชีวิตอยู่การแปลงพุทโธภายนอกให้เป็นพุทโธภายในพุทโธภายนอกคือการฝึกฝนอบรมให้พบกับความสงบบางสำนักครูอาจารย์ท่านสอนให้บริกรรมพุทโธก็เพื่อให้จิตมาจดจ่ออยู่ที่คำว่าพุทโธเพราะธรรมชาติของจิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมที่ดีพอนั้นจิตจะนึกคิดส่อสายไปในสิ่งต่างๆจะให้หยุดนิ่งสงบค่อนข้างยากจึงต้องมีการอบรมจิตให้อยู่กับคำว่าพุทโธเสียก่อนเมื่อปฏิบัติมาจนเกิดความชำนาญจิตจะแนบแน่นอยู่กับพุทโธดีขึ้นจิตจะออกไปรับรู้อารมณ์ภายนอกน้อยลง เราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนคำบริกรรมหายไปเหลือแต่ความสงบฝึกจิตอยู่กับความสงบให้ชำนาญไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาก็ตามจะนานบ้างไม่นานบ้างก็ปฏิบัติไปจิตจะทรงตัวอยู่กับความสงบได้ความสงบแบบนี้ยังจัดว่าเป็นความสงบแบบสมถกรรมฐานการแปลงจากพุทโธภายนอกให้เป็นพุทโธภายในคือเมื่อจิตทรงตัวอยู่กับความสงบได้แล้วก็ให้พิจารณาใคร่ครวญให้รู้ความเป็นจริงในขันธ์ 5ว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรเป็นการเจริญปัญญาไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาก็ทำได้บางครั้งก็พิจารณาบางครั้งก็อยู่ในพุทโธบางครั้งก็รู้ลมเข้าลมออกบางครั้งก็อยู่กับความสงบได้เลยนี้เป็นการคลุกเคล้ากันระหว่างสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานถ้ามีอารมณ์หรือปัญญาอะไรเราพิจารณาให้ลงในหลักธรรมนี้เป็นการรู้ตามความเป็นจริงในขันธ์ 5ตามกฎไตรลักษณ์ปฏิบัติไปเรื่อยๆจะพบสภาวะธรรมที่เป็นที่พึ่งคือความดับเย็นในด้านจิตใจพุทโธภายในพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้คือรู้ตามความเป็นจริงในจิตของเรารู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดรู้บุญรู้บาปรู้ลดรู้ละรู้จักทุกข์รู้เท่าทันทุกข์รู้สิ่งที่เป็นสาระและไม่ใช่สาระรู้ถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาผู้ตื่นคือตื่นจากความหลับไหลในความหลงผิดคิดผิดทำผิดคือผิดจากหลักศีลธรรมตื่นเพราะรู้จักความเป็นจริงของกิเลสและไม่อยู่ใต้อำนาจกิเลสไม่ส่งเสริมพ่อพูนกิเลสตื่นจากอัตตาตัวตนผู้เบิกบานคือเมื่อตื่นจากความหลงผิดแล้วสภาวะธรรมที่พบทำให้เกิดความเบิกบานในธรรมไม่ว่าจะหลับตาลืมตาจะนั่งจะนอนจะเดินจะยืนอิริยาบถภายนอกกิริยาภายนอกก็ตามเหตุปัจจัยของความเหมาะสมแต่สภาวะธรรมย่อมปรากฏชัดเจนในความเบิกบานแห่งธรรมบางคนท่องหรือบริกรรมพุทโธมาเป็นเวลาหลายปีแต่เป็นเพียงพุทโธภายนอกควรพัฒนาจากพุทโธภายนอกให้เป็นพุทโธภายในเพื่อเป็นการพัฒนาจิตทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเมื่อพัฒนาสมบูรณ์ตามกำลังแห่งปัจจัยแล้วพุทโธก็ย่อมเด่นชัดภายในใจของเราทั้งหลายใครประมาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงมีความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนี้เป็นวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้านี้เป็นคำสอนสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานโดยท่านเตือนให้เราทั้งหลายรู้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราทั้งหลายควรใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทเถิดการใช้ชีวิตแบบประมาทคือผู้ที่ไม่รีบสะสมบุญกุศลให้พอเพียงเพื่อความไม่เดือดร้อนในภายหน้าเพราะใครจะรู้ว่าอีกกี่วันเดือนปีเราจะตายถ้าไม่รีบสะสมเสบียงที่ควรสะสมเมื่อถึงตอนตายมันก็จะสายไปเสียแล้วเพราะความประมาทดังนี้คือบางคนประมาทโดยคิดว่าตอนนี้เรายังอายุไม่มากยังไม่ต้องเร่งทำบุญกุศลหรือปฏิบัติธรรมรอให้อายุมากกว่านี้อีกหรือแก่อีกหน่อยจึงจะทำก็ได้แต่มีหลายคนที่คิดแบบนี้แล้วก็ต้องตายไปเสียก่อนบางคนประมาทโดยคิดว่าบุญกุศลคงไม่มีจริงชาติหน้าก็คงไม่มีจริงก็เลยไม่สนใจที่จะรักษาศีลทั้งเรื่องบุญกุศลก็ไม่อยากจะทำอย่างจริงจังใช้ชีวิตอยู่ไปด้วยความเพลิดเพลิน สนุกสนานแบบโลกโลกแล้วก็ตายไปแต่ถ้าบุญบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงเขาก็ต้องไปรับผลของกรรมที่เขาทำเอาไว้เมื่อถึงตอนนั้นมันก็สายเสียแล้ว